Á blaðsíðum 2 og 3 er efnisyfirlit og nánar efni blaðsins. Ávarp formanns að rjúfa þögnina er á blaðsíðu 1. Á blaðsíðu 4 til 5 er pistill ritstjóra. Stundum er ég staur blind. Á blaðsíðu 6, heilasýn. Hvað sjáum við í raun? Á blaðsíðu 9, blindun, refsing guða, konunga og þjófa. Á blaðsíðu 11, vegleg gjöf. Blindrafélagið fékk veglega gjöf. Á blaðsíðu 12, forstjóri Þotn Þotn M. Margrét María er nýr forstjóri Þotn Þotn M. Á blaðsíðu 14, gena meðferðum fleygir fram. Á blaðsíðu 15, nýr formaður öryrkjabandalagsins Þuríður Harpa. Á blaðsíðu 16, píanóstillir, viðtal við Leif Magnússon. Á blaðsíðu 20, vegurinn til Tókíó. Viðtal við Má og Patrik sem stefna til Tókíó. Á blaðsíðu 22, samstarfssamningur milli blindrafélagsins og íþróttasambands fatlaðra. Á blaðsíðu 23, skerðing, ömurlegt spil fyrir alla fjölskylduna. Nýtt ömurlegt spil. Á blaðsíðu 24, aðgengi. Rósa Ragnars lítur á björtu hliðarnar. Á blaðsíðu 26, hljóðheimar, lífsgæði sem flestir hafa efni á. Á blaðsíðu 28, Benson, viðtal við Guðbjörgu Þórisdóttur sjúkdóminn Benson. Á blaðsíðu 32, kebab, dýrindis kebab að hætti Rósu Ragnars. Á blaðsíðu 34, leiðsöguhundar. Á blaðsíðu 36 til 39, þakkarlisti. Blindrafélagið þakkar fyrir stuðningin, hann verður ekki lesin hér. Í lok blaðsins eru svo nokkrar auglýsingar.